De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo desde aquí, desde Radio Leiros. Estamos hoxe a venres. Bueno, xa saben, aquí santificámonos hoxe San Venres. Estamos a venres, estamos a día 8 de abril. Bueno, un día que xa o anunciábamos estos días, non? Que o venres pois iba a estar pasado por auga, choveu. Bueno, unha cantidade generosa de chuvia durante a mañá. Parece que pola tarde esas chuvias van a ser máis esporádicas, así en forma de chubascos. Bueno, era o que tocaba, así que non nos sorprendeu. Nada, as temperaturas suavizáronse tamén bastante con respecto a estes días. Bueno, mañá parece que temos mellor tempo. O domingo tamén iremos librando. E para a Semana Santa, bueno, tenemos un pouco de todo. Ainda que parece que o panorama é un pouquinho menos gris hoxe que era estes días, para a Semana Santa. Pero bueno, iremoslo vendo, como, sobre todo comprobaremoslo neses días da Semana Santa. Estamos, como decía, día 8 de abril, venres, hoxe é un día un pouco extraño, un día un pouco tolo, porque, bueno, un día un pouco tolo neso da cuestión da luz, ¿no? Dos prezos da luz. Miren, voulles contar. Hoxe, ás 8 da mañá, a luz costaba 34 céntimos de euro kilovatio hora. Ás 8 da mañá costaba 34 céntimos de euro. Ás 2 da tarde costará 6 céntimos de euro. Estará barata. Entre as 2 e as 5 da tarde, xa os aviso, eu que sei, se teñen que poñer a lavadora ou lavalouzas ou pasar o ferro ou que seña, pois sepan que entre as 2 e as 5 da tarde de hoxe a luz está barata, a 6 céntimos kilovatio hora. Non se lles ocurra facer eso. E máis, eu diría que casi pechen todo, apaguen todo ás 8 da tarde, porque aí ás 8 da tarde costa 38 céntimos o kilovatio hora. É un mundo de tolos isto da luz, vale? Pois eso é o que hai. 34 céntimos kilovatio hora ás 8 da mañá, 6 céntimos ás 2 da tarde, 38 ás 8 da tarde. Vamos, que andamos así. E no medio hai, bueno, pois toda unha variedade, non, de prezos a distintas horas. Entre as 2 e as 5 da tarde, eu que sei, podes facer soldaduras, podes, eu que sei, sacar a motoserra, bueno, a motoserra non, que é de gasolina, pero a rebarbadora, eu que sei, o que queiras, porque, bueno, está a un precio moi asequible, a 6 céntimos de euro o kilovatio hora, pero a partir das 5 da tarde, non se ocurra xa, empezar a desconectar aparellos. As 8, xa digo, as 8 da tarde, entre as 8 da tarde e as 10 da noite, que son moi cucos estos da luz, sabes? A esa hora, cando, bueno, a xente chega a casa, pon a tele, non sei que, bueno, prendes as luces todas, todo isto, pois aí pegan xo fogonazo, 38 céntimos kilovatio hora. Unha tolemia todo isto. E ademais, por certo, xa están queixando as ministras do goberno español de que, ao parecer, as eléctricas están aí facendo presión en Europa para que, bueno, pois non se aplique esa medida que se quere aplicar de topar o gas, é dicir, de poñerlle un tope ao prezo do gas para a electricidade. Din que están ali facendo presión e ao mellor teñen éxito porque saben presionar e teñen voz, xa saben, a quen fichan, non? Para os seus consellos de administración e de dirección e todo eso, pois fichan a xente, en fin, provinte da política, de altos cargos da política, de ministros, exministros, expresidentes, bueno, todo eso, así que teñen poder de convicción. Seguimos con outras cousas. Zelensky ven a merendar. Zelensky ven a merendar é o título da columna que firma Gerardo TC en Contexto e Acción. É unha columna que se que publicou despois de outro día de que o presidente ucraniano comparecera no Congreso dos Deputados, pero que me parece interesante para traerla aquí a colación. Escribe TC, Gerardo TC, que Zelensky no Congreso dos Deputados, na súa xira mundial online, o presidente ucraniano fixo parada en España. A cita coincidiu co brutal descubrimento do regueiro de morte deixado polas tropas de Putin ao seu paso por Bucha, localidade veciña de Kiev. As imaxes estremecen, así que a propaganda rusa nega o todo. Que mortos nin que mortos. Nos, cando invadimos militarmente, sempre damos os bons días. Queixase Rusia e únense os máis listos de cada sofá na denuncia de unha montaxe para manchar a exquisita reputación cívica do presidente ruso. Beatriz Talegón, potencia nuclear nas súas cousas, pídelle o bar á Estación Internacional, á Estación Espacial Internacional, a ver si eles viron algo. Pola súa banda, os reporteiros de guerra, eses que para contar o que pasa en un conflicto por algún motivo fano dende o terreo, verifican que unha maldita guerra, sorpresa, xera horror e morte, e que Rusia deixou moito de ambas cousas ao seu paso. En España, a falta de propaganda rusa, dirixentemente censurada, témola propia, está en pleno apogeo, con todas as cadeas de televisión do país portando a bandeira ucraniana. No Congreso pasábase lista, hasta o deputado do PP de Cáceres estaba ali, non fora a ser que un fallo informático lle impedira aplaudir forte desde a casa. Había expectación por ver que polo sairía daquelo, porque en España, como en esas familias que se poñen dos nervos e sobreactúan cando alguén se pasa a merendar, o polo, de un u outro modo, sempre aparece. A maioría de quinielas apostaban porque algún deputado de Unidas Podemos, molesto pola moral selectiva que levou ao Congreso a tumbar resolucións de apoio ao masacrado povo palestino un luns e a recibir en pantalla grande o presi de Ucrania un martes, aplaudirían a Zelensky por debaixo dos decibelios dictados polo Consello da OTAN, xerándose así unha grave crisis de goberno. Pero a polémica trouxoa o propio Zelensky. O gañador absoluto desta guerra no campo do marketing, convertido por Occidente en símbolo das democracias chachis, a pesar de ter ilegalizado recentemente unha decena de partidos, aproveitando que o Volga pasaba por Kiev, veo a decir a España o mesmo que dixo previamente en outros parlamentos, que o Occidente moito lirili, pero pouco lerelé, entendendo o lirili como apoio de palabra e o lerelé como apoio militar. Eso sí, como toda estrela do rock, Zelensky traía un guiño especial para a localidade onde daba o bolo, unha lista de empresas españolas que seguían facendo negocios con Rusia, porcelanosa entre elas. A asociación mental Presley Putin nin cotizaba nas casas de apostas, nin había botón para isto no pollómetro de Ferreras. O pobre Vargas Llosa, vai a época de éxitos internacionales leva, atragantábaselle o Ferrero das 6 da tarde, Ferrero Rocher. Coa opinión pública española convertida nunha colchoneta de playa arrastrada pola marea da xeoestrategia norteamericana, os directivos de Porcelanosa apresurábanse a lanzar un comunicado de urxencia desmentindo a Zelensky e asegurando ser pro-ucranianos de toda a vida, máis incluso que madridista era Mbappé de pequeniño. Non acabou aí a cousa. As cámaras, ademais de buscar o Podemita pouco entusiasmado con este festival de solidariedade selectiva, estaban pendentes dos deputados de Vox. A filial española da ideoloxía ultradereitista putiniana leva mes e medio de invasión rusa, capeando o temporal ideolóxico sin demasiados sobresaltos. Se a Marine Le Pen lle pasaba factura ao seu programa electoral no que aparecía posando xunto a Putin, se o italiano Salvini facía como que a camiseta coa cara do líder ruso atopara nun contenedor de roupa, en España os tweets de Santiago Abascal alabando ao capitán Rusia supoñenlle o mesmo desgaste que ter votado contra os agricultores e despois manifestarse xunto a eles, é dicir, ningún. Para sufrir consecuencias políticas por este tipo de desquite político requírese que os grandes medios de comunicación fagan o seu traballo, e en España están a outra cousa. A pesar desto, o día entrañaba certo risco para a ultradereita, que ata fai un par de meses alababa a Putin. cabía a posibilidade de que Zelensky, no seu papel de demócrata estar desatado, decidira romper a guitarra no escenario e sinalar a filial española como o seu inimigo. Non o fixo. Sin embargo, si lanzou unha analogía para explicar o horror que sufre Ucrania diante desta invasión comparando co bombardeo de Guernica. Polo que sexa, algúns deputados déronse por aludidos. Ata dende a Estación Espacial Internacional viron o pescozo de Abascal latendo con forza. A ultradereitita cobarde, que non se atreveu a alzar a voz para explicarlle ao presi ucraniano que Guernica se bombardeara pola graza de Deus, e ben bombardeada estaba, sí que se lanzou a bombardear Twitter co tradicional «E para cuellos que?», traducido involuntariamente ao ruso putinés e ao donbasque. Como chegou, foise Zelensky da pantalla do Congreso, deixando ese mal sabor de boca habitual ao ver o ídolo de cerca. Non é tan alto, din uns. Non sabe de azulexos, din outros. E menos de historia de España, dicía Espinosa de los etéteras. Vodka en mau xurando pola memoria do seu avó na cafetería do Congreso. En un tempo, Zelensky será heroe ou villano. Dependerá de como soplen as mareas do Atlántico Norte, cando a Ucrania, cuya soberanía xa non só se verá afectada por Rusia, sino tamén por Estados Unidos, teña que decidir a que acordo de paz chegar con Rusia. De momento, as mareas que trouxeron a Zelensky ao Congreso deixan en España máis de un mareado. Pois a pluma fina de Gerardo TC, en contexto, Zelensky ven a merendar. Con isto comenzamos esta outra mirada aquí, en Radio Leiros, neste venres, día 8 de abril. Neste venres que xa digo, o que ten, o mellor que ten é que venres, é que vamos, pois remata a semana laboral e ademais estamos aí entrando na Semana Santa, unha semana que será máis curtiña do habitual no laboral, non? Como sempre cando empezamos este programa, pois facémolo, querémolo facer e ademais gústanos facelo cada día con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas, a todos e a todas os que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Así que moitas gracias por sintonizar esta que é a vosa casa, por sintonizar Radio Leiros. Tamén como cada día a esta hora, saúdo a Paris Ares, el está á fronte da técnica, dos controis técnicos da Radio Leiros, pero tamén cada día, cada xornada, comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Hoxe pasado por auga,
Sí,
pasado. Tocaba, estaba anunciado. Creo que se chama Diego a Borrasca, e despois ven outra que que se chama non sei como, pero vale, bueno, andamos con borrascas así de...
Ahora lle ponemos nomes borrascas.
Home, claro.
Está ben.
Diego é esta, me parece. Logo ven outra que se chama Evelyn.
Ai, Evelyn.
Sí, así, se chama este, máis glamour. De...
Penso que sí, moito máis. Sí. Bueno, todo isto da chuvia, lembrome de outros tempos non moi lonxanos, sí. O cual era moi bo. Te decían que se chove te baixaban a luz. Te lembras daqueles tempos?
Sí.
Dicían, que ten que chover, se chove, baixa luz e tal. Eu nunca vi a famosa baixada da luz, non? Pero bueno.
A luz un pouco tola hoxe, xa viches.
Sempre subía.
Xa viches como está hoxe o mercado da luz.
Sí, pero...
Ahora temos que, hai que antes de poñer a, en fin, de prender a cafetera, hai que
mirar, non?
Mirar, oi, a ver como está a luz. Café para máis tarde.
Hoxe
o café hai que tomalo entre as 2 e as 5 da tarde. Se non che vai ben, isto te fastidia.
Mira, non me fales que onte comín ás 8 da tarde, fixen o...
Esa hora é mala hora, que aí é caro.
Claro, se dixen, que estás ao revés. Despois o desayuno foi ás 12 da noite, bueno, en fin, un desastre.
Creo que desastre. Xa hai alguna aplicación por aí para meterse no móvil.
Así.
Sí, para
xa controlar.
Controlar, a ver si... Oye, hasta ahora que poderei poñer o forno. Ni se che ocurra que queima.
Xuro che que xa non sei ni cando ir ao retrete, de verdade, porque isto xa é unha cousa que non.
Ai. Isto non ten nome.
Pero lembrase de cousas e que eran curiosas esas, eh? No, que si chove bo, que te vais a luz, sí, e tal. Señor, sí. Tal, porque isto o dicían sen ningún tipo de reparo, eh? No rubor. Sí, e tal, e pois xa ves, oxe, daquela tiña que ser barato, non? Pero sí, sí. Nunca foi, eh? Pero bueno, aí estamos.
Bueno,
8 de abril.
8 de abril, sí, oxe é San Dionisio.
Home, Dionis, San Dionis.
Dionis.
Dionis moi famoso. Sí,
un moi famoso, é verdad. Por certo, a pasta nunca apareceu, non?
Ai, pois non me acordo.
Creo que non.
Bueno, iso bueno, é moi español, eh?
Bueno, él
iso é moi español.
Creo que, en fin, te pillou o que puido por alá en Brasil, é dicir, gastou o que puido, pero non sei, creo que o diñeiro nunca apareceu.
Iso se che digo, é moi español, non? Porque houve grandes, lembro-me que sei, este Mario Conde, outro e tal, que pasaron polo cárcere e tal, pero dos cartos
nunca se soubo,
non? É algo moi español, se che digo, non? Roldán, tal, igual, os cartos ao final, dices, sí, mira, os meteron porque, bueno, defraudaron, fixeron, tal, e os cartos... Nunca se sabe, oiche. Curioso, eh?
Sí, o Dionisiasta tiña canción, eh?
Tiña canción, é feita por Sabina. Bueno, esa é outra particularidade moi española tamén, non? O sea, o que manga, o tal, o amigo do Alleo, o que tuve bota moita cara, o tal.
Si se trata do científico así que fai aí un gran descubrimento, que tal, ese non.
Si sale alguén que fai un remedio contra o cancro, tal, o quita a fame do mundo, nada, ese nada, un pelamanjos calqueira. Aquí no, aquí ensalzamos os outros, non? Pues e tamén é un rasgo moi noso tamén. Moi
bueno, noso. Contame que cousas pasaron así un día como o de hoxe, un día 8 de abril, que non sei se é día internacional de algo tamén.
Sí, é o día mundial do pobo xitano.
Ajá.
E isto ademais ten a súa cousa, non? Que vou explicar agora, pero bueno, podemos empezar no 1378, que xa choveu, porque un día como hoxe, dada a elección de dous papas que provocou o cisma de Occidente, isto durou, bueno, este desastre durou 39 anos, non? Imagínate, 39 anos con dous papas, non? Pero bueno, isto pasou.
Aí, por calte de decantabas aí.
Ah, amigo, ao final, ti, cando sei xa tema católico, ti decántate polo de Roma, sempre. Sí. Sempre. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1546, o Concilio de Trento adoptaba a Vulgata como a versión oficial da Biblia, non? Que a Vulgata era, bueno, pois era unha traducción da Biblia, non? Do latín a lingua vernácula, que non foi algo doado, que houve moita oposición, porque querían que seguira, bueno, no, en latín. Tamén un día como hoxe, no 1701, as cortes españolas recoñecían como rei a Felipe V, era chegada dos Borbóns a España. Tamén un día como hoxe, no 1965, e vaya salto no tempo que acabo de dar, firmábase o Tratado de Bruxelas que instituía un aparato institucional único para a Unión Europea. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en Londres, comezaba o primeiro Congreso Mundial do Pobo Rom, que adoptaba o término Rom en rexeitamento á designación xitano, e adoptaba tamén o himno e a bandeira deste pobo. Por iso hoxe, o Día Mundial do Pobo Rom, nesta ocasión, do Pobo Xitano. Tamén, un día como hoxe, no 1986, era elexido un novo alcalde en Carmel, que en Carmel by the Sea, en California. ¿Quién era? Clint Eastwood, o mismísimo Clint Eastwood, que foi alcalde desta localidade californiana. Tamén un día como hoxe, no 1993, a República de Macedonia convertíase en membro da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1994, Xoán Pablo II inauguraba a Capela Sixtina, cuxos traballos de restauración prolongáranse durante 13 anos. Tamén un día como hoxe, no 2003, en Bagdad, José Couso e Taras Prostiuk morrían como a consecuencia do ataque dun tanque de Estados Unidos contra o Hotel Palestina de Bagdad. Tamén un día como hoxe, no 2005, tiña lugar o enterro multitudinario do Papa Xoán Pablo II, onde asistiron máis de 200 dirixentes mundiais. E un día como hoxe, no 2020, hai dous anos, en Wuhan, a provincia de Hubei, levantábanse as medidas de aillamento na cidade xénese da pandemia da COVID. E de feito viviron, bueno, moi quedos, moi sí. tal, ate o de agora.
Ate agora, sí, que
volvemos. E agora co tema da Omicron, sí. Teñen confinados aí a Xangai, a non sei cantas cidades que son, bueno, millonarias en habitantes, eh. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como a actriz estadounidense Mary Pickford, esta época aí de Xosé, ou seja, do cinema mudo, esta era a noiva de América. Tamén a actriz mexicana María Félix, outra tamén aí da tua quinta. A cantante estadounidense de jazz Carmen McRae, o cantautor belga Jacques Brel, tamén nacido un día como hoxe, o actor e diplomático estadounidense John Gavin e o economista ganés que foi secretario xeral da ONU, Kofi Annan, tamén nacido un día como hoxe. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas, nos deixaban grandes persoeiros universais como o pintor e escultor Pablo Picasso, como o manager da banda Sex Pistols Malcolm McLaren, como actriz e cantante Sara Montiel, como escritor, humanista e economista José Luis San Pedro, que temos aquí, nada, moi perto aquí sí, sí. da radio Unha Escultura. Aí no parque que leva o seu nome.
O nome de José Luis San Pedro,
e sí. tamén un día como se nos deixaba a Dama de Ferro. Sabes quen era a Dama de Ferro?
Margaret Thatcher.
Efectivamente, que foi primeira ministra británica entre os 79 e o 1990.
Pois inaugurar unha época terrible.
Terrorífica, sí, neoliberal.
Que se foi acabando con moitas das grandes conquistas dos
sociais.
Sí, sí.
Efectivamente, pois nos deixaba un día como se no 2013. Pois todo isto e máis aconteceu un día como hoxe, un
seguro,
día
seguro.
Onde normalmente chovía, Normalmente sí.
Pois hoxe tamén.
Hoxe tamén
choveu, vai seguir chovendo, aínda que chover. Probablemente si se cumplen as previsións, menos
mañá
do que choveu pola mañá,
bueno,
sí.
Pois a ver se é certo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois Meteo Galicia di que pola tarde quedará isto xa en chubascos intermitentes. As temperaturas hoxe mantéñense sen cambios, as mínimas e as máximas ascenden lixeiramente, o vento do suroeste soprará en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. Mañá sábado, pois parece que, bueno, pois teremos agardarse unha xornada no que os ceos estarán parcialmente nubrados, pero sen precipitacións ou se cae algo, pois serían chuvias febles e ocasionais. As temperaturas mínimas mañá terán un lixeiro descenso e as máximas ascenderán moderadamente. Mañá o vento soprará frouxo de compoñente sur. O domingo pois teremos a primeira parte do día con nubes e claros. Pola tarde irán aumentando esas nubes de oeste a leste e non se descarta xa que poida caer algún chubasco feble e ocasional. Xa pola noite, na noite do domingo, chega unha nova fronte que traerá chuvias generalizadas con temperaturas en ascenso lixeiro e vento que soprará moderado do sur con intervalos fortes no litoral. A semana que ven comezamos o luns con unha borrasca situada entre Atores e Galicia que nos vai deixar inestabilidade atmosférica. Os ceos estarán parcialmente nubrados con precipitacións que serán máis frecuentes e máis intensas na franxa atlántica. Non se descarta que veñan acompañadas de aparato eléctrico con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas que sufren un lixeiro ou moderado descenso e o vento de compoñente sur.
Entre mis huesos y los tuyos.
Así que comenzaremos la Semana Santa con tempo inestable, que inestabilidade que vai continuar por lo menos bueno, a todos xoves. Xa veremos por aí.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
Esto encantó tempo. Ahora tócanos a chegarnos á actualidade, ver como reflexan esa actualidade a esta hora os diarios coruñeses.
Devastar mi piel. Si el desamor.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas actualizadas, portadas digitais dos diarios coruñeses, que comenzamos como sempre por La Voz de Galicia. Destaca que Ucrania denuncia decenas de mortos no ataque a unha estación de tren do leste en plena evacuación de civiles. Acusa a Rusia de estar secuestrando nenos ucranianos en masa. Kiev acelera os preparativos para facer fronte á ofensiva rusa no Donbass e o Kremlin admite por vez primeira perdas significativas nas tropas rusas. Tamén sinala la voz, sentarase Putin no banquiño, pregúntase, eso é posible se sigue no poder, di que o petróleo volve a prezos de preguerra, pero os carburantes siguen máis caros. Carburantes siguen arriba, a pesar de que o petróleo baixa de prezo. Trouxemos de Ucrania a Oleiros a nosa filla de acollida no Brau, xa e a súa irmá, o titula tamén. Di que Jan Morris di que estamos máis preto da Terceira Guerra Mundial que nos últimos 40 anos. E o supervivente ganés, acusa a armadora do Vila de Pitanxo de obrigalo a mentir para ocultar os motivos do naufraxo. Samuel Coufié declarou que o armador chamou no por teléfono o día que chegaron a Terranova para darlle instrucción sobre a versión que debía aportar na súa primeira declaración en Canadá. Terceira condena ao Partido Popular por lucrarse da trama Gürtel. Xa a terceira vez que é condenado o PP por lucrarse desa trama corrupta. Que contempla a lei de vivenda para tratar de frenar a ocupación? Nervión investirá 20 millóns nunha planta de eólica marina en Ferrol, son outros titulares. Tamén di que o de hoxe é un venres de tolos no mercado eléctrico. Horas coa luz casi gratis e outras coa luz polas nubes. E di que as borrascas Diego e Evelyn poñen en alerta a Galicia. Rueda aposta porque haberá unha proposta conxunta no PPDG para o relevo de Feijóo. Estelantis vende o seu 25% de Hefco a naviera francesa GMA-CGM. Agora, parámonos nos titulares que máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o xornal Opinión da Coruña hoxe abre co titular carpetazo as primeiras reclamacións polo caso Fenosa contra o Concello da Coruña presentadas tra o acordo xudicial. Comeza con unha nova de carácter local. Despois hai outra que di que a Xunta prevé crear unha pasarela entre Oza e Santa Cristina e unha zona de baño no Parrote. Nos lembra isto aquelas pontes famosas, sí. Acordaste, non? Que antes en tempo de eleccións. O mellor vai haber elección, non sabemos. Pero bueno, aí está o titular. Tamén continúa o xornal con outro titular falando do COVID, que os casos de COVID suben tras 10 días a baixa en Galicia, cos contagios e ingresos hospitalarios a alza. Despois temos outras novas, como a que un frente frío obriga a activar alerta por intensas chuvias, evento en Terremar, que Borrell anuncia desde Kiev outros 500 millóns en axuda militar da Unión Europea a Ucrania. Tamén titula L'Opinión que as granxas lácteas galegas cobran case un 11% por baixo dos custes de producción. Tamén que os hotéis da Coruña prevén unha Semana Santa como antes da pandemia. Tamén hai outros titulares como a que a Coruña aposta polo emprego para xóvenes sen experiencia, que a Audiencia Nacional volve a condear o PP por lucrarse con Gürtel, esta vez pola trama de Boadilla, que a Axencia Tributaria xa devolveu 72,6 millóns de euros na campaña da renda. Feijóo sobre Almeida é unha broma, é unha persoa íntegra e sabrá defender os intereses de Madrid. E por último, titula L'Opinión, a guerra de Ucrania empurra o prezo mundial dos alimentos a un novo récord, algo que sabémolo todo, non? Porque a cesta da compra non para de subir. Estes son os titulares, Xosé.
En El Ideal Gallego abre cunha última hora: o avance das obras da ría obrigan a crear, bueno, xa se me marchou esa última hora, así que
outra actualización, sí, ¿no? Outra actualización. Me digas. Bueno, eu
destaca tamén que o comercio, que a Xunta activa alerta laranxa por temporal costeiro no noroeste da Coruña, di que o comercio afronta a Semana Santa optimista pola chegada de turistas, con respecto ao avance das obras da ría, que obligan a crear outro acceso. Di que o goberno chama a calma tras o presunto intento de rapto de unha escolar, e o goberno coruñese, que o pleno aproba a prórroga para delegar multas á deputación. Isto con respecto a información local coruñesa. Que o histórico xardín de San Carlos afronta a fase final da súa restauración de 6 meses, e que os traballadores de Alu Ibérica asumen o ERE como inevitable. Alvedro xa está conectado con Málaga e hoxe estrea o enlace con Valencia. Tamén di que a ONU suspende a Rusia do Consello de Dereitos Humanos. Outros titulares, como que o polígono da Grela contará con un plan de autoprotección propio, que o Porto da Coruña promove un centro para fabricar estructuras eólicas e que o avance das obras da ría obrigan a crear outro acceso para os camións. Tamén sinala que Betanzos se aproba unha nova norma para ordenar o espacio das terrazas de hostelería. E así, cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte. Oxe, atentos, porque temos, ímonos ao Museo dos Oleiros, porque ali están preparando un obradoiro, un novo obradoiro, este neste caso dirixido a xente nova, a xóvenes, un obradoiro de xoiería, así que falaremos coa responsable do museo, con
Ana, ¿no?
Sí, sí, exactamente, con Ana Justo, coa responsable do Museo dos Oleiros. Será nuns minutos despois de que escoitemos o boletín.